Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo novembarsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Na samom početku emisije preporučit ćemo vam novu predstavu našeg narodnog pozorišta. Reč je o Sterijinim rodoljupcima, gost reditelji Subotice Andraš Urban. Čućete kako je bilo na premijeri Handlove opere Orlando u Madlenijanumu. Preporučit ćemo vam izložbu slika Nikole Savića u kući Legata. Kazat ćemo vam šta je dobro na ovogodišnjem Beogradskom jazz festivalu. Reći zašto bi valjalo da vidite izložbu fotografija Francuza Marka Ribua u Francuskom institutu. Reći o fotografijama koje su nastale 50. godina u Beogradu i u Jugoslaviji tadašnjoj. I naravno, govorit ćemo o 60. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Zašto tek u drugom delu emisije? Zato što je tradicionalna primopredaja knjige između zemalja počasnih gostiju tačno u podne na Beogradskom sajmu. Rusija će knjigu počasnog gosta predati Iranu. Možda ćemo čuti i neke podatke o tome koliko je ljudi bilo na sajmu, mada je još rano za to. Sajem se završava tek večeras. Tamara Krstić će se uključiti odande. Ovde u studiju će u priči o sajmu pomoći i vaš i moj današnji gost Vladan Matijević, pisac. Vladane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pošto smo već objavili najavu za ovu emisiju, stigla je vest da ste za svoju knjigu Pristaništa dobili nagradu Stevan Sremac. Ova nagrada dodeljuje se za najbolju proznu knjigu objavljenu u proteklih godinu dana. Žiri je razmatrao više od 100 romana i zbirki priča koje su stigle na konkurs za ovu nagradu. Nagradu dodeljuju grad Niš i Ministarstvo kulture Srbije, a u žiriju su radili Slađana Ilić, Vesna Trić i Zoran Pešić Sigma. I sad ovo, Vladane, iz obrazloženja, razume se, neću čitati celo obrazloženje, ali dve stvari je žiri ovde, čini mi se, važne i tačne napomenuo. Prva je da ova zbirka vaših priča potvrđuje činjenicu da ste stvaralac koji se razlikuje iz knjige u knjigu, iz priče u priču. I druga konstatacija je da se vaše priče odlikuju crnim humorom, groteskom i karnevalizacijom, pomoću kojih otkrivate tragiku svakodnevice, ali nalazite način i snagu da je se nasmejete. Šta kažete kada čujete ovakvu ocenu, ovo što se odnosi na humor, a nagrada se zove Stevan Sremac?
Pa uvek se trudim da knjige se razlikuju, da se i u knjizi da priče ne budu iste, iz istog ugla ispričane, da čitaocu bude zanimljivo i da bude s neke strane iznenađen. To jeste tačna činjenica, ali tačno i to da se iz knjige u knjigu ponavlja jedan stil, jedan način pisanja, u svima ima nekih stalnih karakteristika, da li neke moje poetičnosti ili crnog humora ili karnevalizacije. U svakoj knjizi ima svega toga, samo što da kažemo od knjige do knjige ili od priče do priče, u ovom konkretnom slučaju razmere toga su različite. različite. A što se tiče nagrade Sremac, otprilike, eto, pomenuli ste žiri da je rekao da moje priče imaju osobinu i ima dosta karnevalizacije u njima. Mislim da je pisac koji je u tome bio mag i možda jedan od najboljih u istoriji srpske književnosti svakako je Stevan Sremac, tako da mi ta nagrada dosta znači iz tog razloga, između ostalih.
A zašto je vama važno da nas u svakoj knjizi, bez obzira na to koliko je tema eventualno teška, nasmejete? Uvek nas nasmejete.
Pa ne znam da li uspevam uvek da nasmejem, ali se trudim, jer obično moje knjige i skoro sve govore o ovom današnjem vremenu. Pretežno sve se tiču Srbije i našeg dešavanja, i prosto kada ne bi bilo humora u tim knjigama, mislim da ljudi ne bi mogli, da čitaoci, da izdrže te knjige, da je čitaju do kraja, i da posle jedne ili dve moje knjige koje bi čitali ne bi mogli više, ne bi uzeli treću da čitaju, jer ne bi mogli to da izdrže. Dovoljno im je crnih stvari u ovom životu i ovoj stvarnosti, tako da uvek se trudim da prikažem i nešto duhovito i neku poetičnost ovog vremena i neke pozitivne stvari da osvetlim i da prikažem stvarnost iz nekog ugla koji je podnošljiviji nego što jeste, i tako da, eto, kažem, ne znam da li u svim pričama uspevam, ali eto, trudim se.
I evo, da podsjetimo slušaoce, za knjigu priča Prilično mrtvi dobili ste Andrićevu nagradu, Ninovu ste dobili za roman Pisac iz daleka, za taj roman dobili ste i Zlatni hit Liber i Zlatni bestseller, nagradu Meša Selimović, nagradu Bora Stanković i Sidora Sekulić, ove tri za roman Vrlo malo svetlosti, Kočićevo pero i Kočićevu knjigu za eseje Memoari amnezije, sada za pristaništa prvo nagradu Danko Popović, sada i nagradu Stevan Sremac. Vama nedostaju, da se našalimo malo, samo nagrade za poeziju.
Da, poeziju odavno. U stvari,
pisali ste?
Pišem. Pa pišem. Aha. I dalje, samo već dugi niz godina, da kažem, i decenija ne objavljujem. Pa kad se tako pročita, vidi se da sam dobio skoro sve nagrade za prozu.
A retko ste u javnosti, zašto je to tako?
Pa prosto mislim, možda sam ja neki starinski pisac, neke što rekao jedan poznati pesnik, nije naš, koji je rekao da je on pisac iz prelaza veka, prelaza 20. veka u 19. Otprilike sam i ja tako, i tako shvatam književnost.
U smislu da idete unazad?
Da, pa ne, nego u smislu da sam iz tog vremena, između 19. i 20. veka. Pošto se obično govorilo pisac na prelazu iz 20. u 21. vek, pa tako on je napravio tu bravuru jezičku. Tako ja shvatam književnost i shvatam posao pisca kao neko ko radi, ko čita, ko objavljuje, i koji tu treba i da se zaustavi. To ta preterana marketinška i pojavljivanje i taj trud i to sve jeste korisno sigurno, ali meni je onako malo nije sa dobrim ukusom i prosto nisam voljan da se pojavljujem toliko u javnosti, ako izuzmemo
što vas jedva ubedim da dođete na radio jednom u tri godine.
Pa da, ali Radio Beograd, pogotovo drugi program, to je nešto što prosto ne može da se odbije ili da se konstantno odbije, zbog toga što ja živim sa tim programom i što vaš radio uvek slušam i što mi on mnogo znači. U stvari, on je jedna od poslednjih oaza kulture, vaspitanja, stila, dobrog ukusa ostao kod nas. Tako da, pojavim se ponekad i ovim štampanim medijima, to mi je lakše onako odgovoriti na brzinu, ali izbegavam da se pojavljam po televizijama i po tim emisijama gde raspravljamo stvarima koje s jedne strane me ne interesuje, a s druge strane se i ne razumem, a i ne želim da, mislim, nikad su u životu nisam trudio da neko meni misli da sam ja nešto posebno pametan, pa nemam nameru ni da se pojavljujem u tim emisijama da bi blistao sa nekim svojom kao inteligencijom. Mislim da piscu, da pisac treba da piše dobre priče i ništa više od toga.
Dakle, Vladan Matijević, danas gost emisije U prvih pet, Radio Beograda 2, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbije na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da čujemo kako je novo viđenje sterijnih rodoljubaca. Zato smo pozvali Gorana Cvetkovića. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je Andraš Urban postavio sa ansamblom našeg narodnog pozorišta Rodoljubce?
Pa prvo, ansambl izgleda potpuno preporođeno, kao kad je nekada došao Boris Šeparević iz Zagreba i sa baletskim muškim ansamblom napravio predstavu koja je ansambl prikazala u potpuno drugom svetlu nego kako je dotada izgledao. Tako je isto i Andraš Urban napravio ogroman preokret sa ansamblom koji igra toliko moderno i toliko efektno, brzo, inteligentno, da prosto ne može da se prepozna. To su glumci praktično par generacija koji su do sada izgledali onako obično i uobičajeno, a sada su moderni kao da su došli onako negde iz nekog iz Londona ili Berlina. To se govori brzo, jasno, sa punom energijom. Što se tiče koncepta njegove predstave, ona je veoma aktuelna time što je praktično univerzalna i govori se o svakoj vrsti zaludne i uzaludne investicije u lažne mitove, što je zaista onako za nas sada veoma aktuelno poslednjih decenija, a i kako se vidi šire od 48. godine. Primenjena je i neka vrsta tehnike postdramskog teatra, nešto kao...
Gorane, nešto se čuje u pozadini vašem,
da,
možete
nešto,
malo glasnije.
Pratit ću zvuke, izvinjavam se.
Ništa, samo malo glasnije.
Mi smo...
Rekli ste postdramski teatr,
da
su...
Da, taj, jer to je vrlo dobro iskorišćeno, tako da ansambl sada može da igra samostalne situacije i da izlazi iz prostora u prostor, iako je u istom prostoru, što daje dinamiku jednu posebnu i slobodu igre, a onda daje i dobar pogled na sam komad, gde je prebacivanje sa stava na stav, sa ideologije na ideologiju, glavna stvar. Tako ima interesantnih rešenja, nešto što je veoma, veoma neobično. Prva scena je liturgija u pravoslavnoj crkvi na mađarskom jeziku, jer to je u stvari tako bilo, verovatno, dok nije došlo do te ideje da se vrati takozvano...
Pa nije nikada se... bila liturgija u pravoslavnoj crkvi na mađarskom. Pa nije sigurno bila na mađarskom.
Da, verovatno, ali eto, tako je...
U pozorištu je to dozvoljeno.
Kao metafora,
ali...
napravljeno kao neka vrsta zarobljavanja od koga se treba osloboditi. I onda je tu počinje cela priča i ta ideja o stvaranju novog Dušanovog carstva, koja je u stvari kafanska priča, praktično počne kao kafanska priča, a završi se ratovima, grobovima i naravno bekstvom, iseljavanjem iz Banata. Cela priča je ispričana vrlo atraktivno i onako...
Ima li smeha u predstavi? Ima li smeha? Da li je...
Da, dosta se ljudi smeju, su vrlo duhovite situacije, dosta se ljudi smeju i dosta razumeju te asocijacije i deluje nekako veselo, otrežnjujuće cela predstava.
Dakle, dobra predstava, nova.
To je jedna potpuno nova predstava Narodnog pozorišta, potpuno nova po stilu za Narodno pozorište, koje je nekako umrtvilo sve svoje da tako kažem potencijale i kapacitete, a ovde ih je oživelo.
Gorane, hvala vam lepo. Dakle, Andraš Urban, njegovo viđenje sterijenih rodoljubaca na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a mi u emisiju prvih pet drugog programa našeg radija nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Vladanom Matijevićem, piscem. Vladane, vi živite u Čačku, ali nastojite da vidite što više kulturnih događaja. Čačak nema pozorište, je li tako?
Ne, ali gostuje često u Domu kulture, uglavnom beogradska pozorišta, u stvari beogradska zbog toga što tako publika hoće. Bilo je par eksperimenata, da kažem, i neke dobre predstave iz drugih pozorišta, međutim, da li zbog reklame ili zbog toga što te glumce i reditelje ljudi vide na televiziji pa hoće ponovo da ih vide u pozorištu, uglavnom u Čačku uglavnom dolaze beogradska pozorišta, jer za druga pozorišta nema interesovanja, jako je to malo.
I šta ste u novije vreme gledali?
Ja sam poslednju gledao predstavu od Mira Gavrana. Ja mislim da li je ovde Zvezdara teatar ili je
to
neko drugo.
Produkcija koja
da, neka, ili je neka druga produkcija, ali znam da ima, da se igra i u Zvezdari teatra. Znači, tekst je Mira Gavrana, hrvatskog poznatog pisca.
Noć bogova, jel?
Da, da, a predstava se zove Noć bogova. I mogu reći da mi je ta baš predstava se mnogo svidela. Ona je tako ogoljena, prosto, nalaze se praktično tri glumca, radi se o Vojinu Četkoviću, Nebojši Iliću i mislim da je Lutkić, znači poznata tri glumca. Tu se nalaze tri svećnjaka, tu je onako ništa više, dva, tri sanduka, međutim toliko je taj tekst dobar da imate ulogu, imate utisak da bi tu predstavu, ne moraju ta tri dobra glumca da izvode, da i tri iz neke dramske sekcije dečije, kada bi izvodila tri glumce, neka deca, da bi to bilo fenomenalna predstava, baš zbog tog teksta koji je duhovit, koji vam drži pažnju sve vreme. I kada ste baš kada vidite da je kraj predstave, vi mislite da je odlična, da ste prisustvovali odličnoj predstavi, onda dolazi jedan obrt od 5 minuta koji je toliko dobar i koji da sasvim jednu drugu dimenziju svemu onome što ste gledali, tako da ta predstava Noć bogova je svakako preporučujem da oni koji nisu gledali pogledaju.
Vladane, koliko znam, trudite se da svake godine festival u Užicu ispratite?
Da, obično da odlazim, pošto je Čačak blizu Užicu, obično pogledam. Taj Užički festival je stvarno dobar, oni zovu najbolje predstave iz regiona prošle godine.
A kad kažete region, na šta mislite?
Pa mislim na
širi,
ranije je bilo Srbija, Crna Gora, Bosna i Hrvatska, znači jezičko to područje, a prošle godine, da li prošle ili preprošle, već su bili su gosti iz pozorišta iz Ljubljane i Skoplja, tako da otprilike čitava ona bivša Jugoslavija pozorišta i uvek ima I tu je zanimljivo što su ti selektori stvarno se trude da stvarno najbolje predstave dovedu, i od onih koji prate mnogo više pozorište nego ja, i koji više i bave se kritikom, oni poslednjih godina neretko sam čuo da je to Užički festival bolji od bilo kog festivala ovde.
A koju predstavu pamtite, nije važno iz koje godine?
Pa evo,
prošle godine,
da, ima dosta. Na primjer, prošle godine sam gledao Tri sestre, koje je izvodilo sad ne mogu da li Gavela, mislim Gavela hrvatsko pozorište, ali u svakom slučaju neko zagrebačko pozorište, mislim Gavela, i to je bilo stvarno fenomenalno urađeno.
Čehovljeve Tri sestre.
Da, Čehovljeve Tri sestre. A sećam se Užičko pozorište pre jedno, 3-4 godine, to mi je ostalo u sećanju, Buđenje proleća Vadnekida, koji je uradio Užičko pozorište, a radio je neki makedonski reditelj koji inače radi u Sofiji u Bugarskoj. On je sa Užičanima napravio jednu predstavu koja je toliko drugačija od svih tih predstava. Znamo već decenijama se ta predstava igra u različitim pozorištima, različiti su reditelji, međutim taj pristup toj predstavi je bio sasvim drugačiji i moram reći da se stvarno pamti. I tako da svake godine u Užicu bar ima jednu do dve predstave koje se pamte dugi niz godina.
A zašto vi volite pozorište?
Zato što ja volim i pozorište, volim i muziku, volim i film, volim likovnu umetnost.
Ali pozorište baš nastavite da često idete, prosto zato pitam.
Pa šta znam, mislim, volim i... Pa pozorište je slično i književnošću, literaturi, možda i zbog toga što se bazira, što je meni u stvari u pozorištu najvažniji tekst, sve mi je drugo važno, ali naravno najvažniji mi je tekst. Ako gledam predstavu koja je loš tekst, meni to i režija i gluma to ne mogu da poboljšaju. A ako je neki tekst odličan, kao na primjer ovo što sam pričao malo pre, taj tekst Mira Gavrana, koji ima samo tri praktično glumca, to jest tri junaka, jedan je Molière, drugi je Kralj Lir, ne znam, 13. 14. koji je bio 15. u vreme Molière, i treći je
Luja,
da, u vreme Kralj Luj. I treći je Kraljeva dvorska luda, znači samo te tri ličnosti su, ali kad je dobar tekst, onda nije potrebno ni da ima 50 likova dovoljno. Eto, tako da volim, a isto i filmove volim kad ima priču ili kad ima neki poseban prilaz filmu. Isto je meni, mislim da je to uopšte slabost našeg filma, je to neobraćanje pažnje scenariju, i nekako čini mi se da su u našim filmovima, makoliko smo mi uvek imali stvarno odlične glumce i dobre ljude koji rade režiju, montažu, ali čini mi se da nikad naši reditelji nisu obraćali pažnju na scenariju, i mislim da je to najveća slabost našeg filma, i tako da ja i u stvari filmove volim, slabije gledam domaće filmove, baš zbog toga što su scenariji loši. Potrebna mi je neka priča. Da, potrebna je priča, ne mora da bude klasična, ne mora ni na klasičan način ispričana, ali da postoji.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing cold. As our affair grows, I've been loving you too long to stop now. I've been loving you. Pesni Orlando Ariosta Tase kao libreto za Handlovu operu Orlando. U emisiju prvih pet stigao Srđan Teperić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Dakle, barokni kompozitor se referiše na jedno veliko delo iz prethodne epohe, književno, i prvo možda da kažemo slušalcima, ova opera ne izvodi baš tako često kod nas. Ili izvođena uopšte pre ove postavke?
Pokušao sam da pronađem taj podatak, zato što je najavljeno da je ovo prvi put posle 45 godina da se ova opera izvodi, dakle, verovatno se izvodila, pretpostavljam, u Narodnom pozorištu. Probao sam preko interneta da nađem bilo kakav podatak o tome, ali nisam uspeo da dođem do toga. Inače, bez obzira na ovu činjenicu, barokne opere kod nas se do skoro gotovo nikada nisu ni izvodile, zato što zahtevaju neke posebne uslove. Pre svega, trend je u svetu, mislim, trend to traje već dosta dugo vremena, barokne opere se izvode na starim instrumentima, zahtevaju posebnu pevačku tehniku, dakle, zahtevaju neke od uslova koje kod nas jednostavno nisu postojali.
Teško ih je ispuniti.
Jeste, ali međutim, u posljednje dve godine Predrag Gosta i barokni orkestr, to jest ansambl Nova Beogradska opera, izveli su tri barokne opere. Prva je bila Didon i Enea Henrija Persla, zatim prošle godine smo gledali krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija i evo sada mogli smo da gledamo i Orlanda Georga Friedricha Händla. Inače, Händel je bio poznat u 18. veku kao autor preko 40 opera. I opera Orlando je jedna od njegovih, kako da kažem, opera koja se češće izvode. Sami ste rekli da je nastala na tekst poeme Pobesnelo Orlando italijanskog književnika Lodovika Ariosta i tipična je za njegovo stvaralaštvo. Naime, izgrađena je tako što se kroz tri čina pravilno smenjuju numere koje se sastoje iz recitativa, a zatim iz arija. Pet lica je izvode. Imamo klasičan zaplet, četvoro ljudi između kojih postoji ljubavna intriga, i peti lik je Zoroastro, koji je neka vrsta testa, odnosno tumača radnje. To bi bilo to što se tiče same dramaturgije. E sada, ono što je isto zanimljivo je to da, mislim, zanimljivo, u stvari, Händelova opera je reprezentativna za uopšte epohu koja je nastala, zbog toga što, kao što sam već rekao, kroz to smenjivanje numera smenju se u stvari i pojedinačni afekti. I zaista kroz Orlandovu, kroz Händelovu operu možemo da vidimo smenjivanje svih vrsta afekata koje je potrebno izraziti kako, dakle, pevanjem, odnosno kroz melodiju. I ono što je za Händela karakteristično je to da orkestar znatno podržava te afekte i taj spoj između raspoloženja koja nosi svaka od pojedinačnih numera i orkestra kod Händela je urađen na vrlo ilustrativan način i od svih baroknih kompozitora, mislim, na najreprezentativniji način. U tom smislu, orkestar nove opere, da, je uradio dobar zadatak, pre svega zahvaljujući dirigentu Predragu Gosti, koji je veoma dobro rukovodio orkestrom, i koliko vidim, u programu su štampana imena koja su svirala u orkestru, i tu ima dosta i stranih izvođača iz Sjedinjenih Država, iz Italije, to su članovi ansambla Il Rossignolo, zatim prva violina je bila Lada Magdalenić iz Hrvatske. Tu su i neki dobri muzičari iz Beograda, recimo barokni fagot je svirao Nenad Janković. I sastav orkestra ukazuje na period kada je delo nastalo, tu su još bili prirodna hor na teorba, čembalo i naravno violine, viola i violoni i da, violina, viola, violončelo i violoni umjesto kontrabasa.
Da kažemo da su pevali Bojan Bulatović, Radoslava Vorgić, Dragana Popović, Ana Marija Brkić i Sreten Manojlović.
Što se pevačke strane tiče, tu nije bilo nekih stvari koje bi mogle da se podvedu pod neke preterane ispada u smislu nekih loših intonativnih momenata. Prosto mislim da je veliki posao uradila i Marijana Mijanović, koja je verovatno sa Predragom Gostom dosta radila sa pevačima. Mene se naročito dopala Ana Marija Brkić, koja je bila u ulozi Dorinde, međutim i svi ostali pevači su bili jako dobri. Naročito težak zadatak imao je Orlando, kojeg je tumačio tenor, kontratenor Bojan Bulatović, koji je morao da prikaže nekako najviše od svih afekata kojima ova opera raspolaže. I to je ono što je zanimljivo, on je nekako gestovima i glumom uspeo malo da neutrališe tu ozbiljnost ove opere serije, čak da napravi i neke parodijske elemente, što je jako značajno i stilski, mislim, adekvatno za operu 18. veka, jer neka izvođenja potpadaju po tu grešku da se ona izvodi sa puno strasti kao neki Belcanto, što Orlando nikako ne sme da bude. Naravno, svih dakle, pet pevača su bili zaista dobri i sa te strane, sa te muzičke strane, opera Orlando je sasvim solidno izvedena. Ono što je malo manje bilo dobro, to je režija. Reditelj Alvaro Šekse iz Švajcarske, mislim da se previše služio nekim stereotipnim rediteljskim manirima, tako da recimo dešavalo se da posle recitativa pevač nekako istupi više na sceni, zatim pevač se uz pomoć svetla stavi u prvi plan i onda to uvek nekako se uradi, više puta se uradilo na isti način. I pokreti na sceni su delovali i su više stereotipno. Dalje, scenografija je bila postavljena tako da je na sceni bio kao stan jedan na dva nivoa i scena se je mogla da se vrti u krug, što je bilo praktično rešenje jer su mogle da se menjaju tako situacije. Međutim, smatram da je scenografija zauzimala previše veliki prostor i da nije ostavljala pevačima mogućnost da i kroz gestove iskažu afekte, što je neobično značajno za izvođenje barokne opere. Zatim, mnogo se govorilo o animaciji koju je radila Mihaela Miller. Mislim da ni ona nije dovoljno iskorišćena. Zapravo, poenta je bila ta da animacija iskaže unutrašnje stanja pojedinih aktera, što nekako mislim da nije publici, barem meni nije pošlo za rukom da povežem unutrašnje stanja pojedinca sa onim što se dešava na platnu ili u okviru scene.
A valjalo bi da ih osetimo kada slušamo, je li, kako neko peva?
Dakle, trebalo bi napraviti jednu sintezu svih tih pojedinačnih elemenata. Nekako mi se ta animacija nije uklapala u svetu, zapravo nije mi bila mnogo baš jasna poenta i mislim da je trebalo tu kompjutersku animaciju i iskoristiti na mnogo eksplicitniji način. Mislim da je Mihaela Miller bila tu diskretna iz nekog razloga. Međutim, ja bih ponovo istakao da je sa muzičke strane Orlando bio jako dobro, jako dobro je pripremljena cijela ta opera i da još nisam rekao da su kostimi bili savremeni. Mislim da se i sa te strane moglo nešto više uraditi. I hteo bih još na kraju samo da istaknem značaj zaista pionirskog delovanja i Predraga Goste, koji je dirigent i zapravo mozak cele ove operacije.
Znači, u celini dobro svirana, dobro pevana opera, dobro delo samo
jeste,
po sebi.
Ovo su zaista pionirski pokušaj i izvođačke prakse i izvođenja baroknih opera u Srbiji i mislim da sa te strane Predragu Gosti zaista treba iskazati ono sve reči hvale. I mislim da je on čovjek koji svojim entuzijazmom i znanjem može da doprinese da se konačno pokrene cijela ta priča oko izvođenja baroknih opera u Srbiji. S druge strane, još samo da dodam da publike nije bilo dovoljno da naša publika prosto ne iskazuje neko preterano interesovanje za ovakvu vrstu umjetničkog izraza, tako da i na tome bi trebalo da se radi.
Srđane, hvala najljepše. Srđan Teparić prokomentarisao premijeru opere Orlando u Madlenijanumu. Srđane, jesi stigao da odeš na sajam knjiga ovih dana?
Nažalost, nisam.
Dobro, imaš vremena još danas.
Da.
Vladan Matijević, gost emisije U prvih pet. Nešto u jednoj drugoj vrsti kompozicije sa vašim i mojim gostom. Poštovani slušalci, Vladane, vaša knjiga Pristaništa, za koju ste upravo dobili i nagradu Stevan Sremac, ima neobičnu kompoziciju utoliko što su prve četiri priče neka vrsta lirskih zapisa ili kratkih lirskih priča pod nazivom Grad i tek onda slede standardne pripovetke. Šta ste želeli tim, evo dozvolite da kažem, taj pridev lirskim uvodom?
Taj lirski uvod ima je, da kažem, ima neku funkciju kao kada počinje, na primjer, film, pa vi dok traje ono prikazivanje slova ko glumi i ko je režija, a ono prikazuje se grad ili prikazuje se mjesto gdje će se odvijati ta priča. Otprilike je to, te četiri priče govore o gradu i govore o gradu iz četiri različita viđenja. Jedno je viđenje grada kao nekog mjesta gdje ne treba ići, gdje je sve propada, gdje vladaju kriminal, gdje je sve strašno. Drugo viđenje grada je nekog grada iz prošlosti, ruševina. Treće je grada kao nekog mjesta gdje se nalaze ljudi i grad uopšte, govori se da grad nisu, ne čine krovovi okupani suncem, ni zidovi, nego pijani pesnici za stolom, i jedno viđenje grada uopšte kao nečega u svetu kome se sve smanjuje, gdje se smanjuje i umetnička dela i ljudi i planine, rastojanja, sve se smanjuje, jedino u tom svetu raste grad. I kroz ta četiri, da kažem, kroz te četiri poetska zapisa u kojima govorim praktično onom tehnikom skaza, kao monodrame u stvari, da budem precizniji, uvodim čitaoce u tih preostalih 16 priča, to jest pripovedaka, pošto su dosta duže u toj knjizi.
A zašto pristaništa, čija su to pristaništa, i vaše i nas koji čitamo, ili...
Svi ovi junaci nekako, mada sam ja dosta dugo radio, to je, ne mogu da kažem da sam dugo radio tu knjigu, jer nisam radio permanentno na njoj, ali sam neke priče napisao pre 10 godina, pa neke pre 6, pa neke, znači, dugi niz godina, ali kada sam vidio da imam dosta priča i da bi trebalo poraditi na toj knjizi, i kada sam iščitao te priče, pre nego što sam počeo da ih doterujem, da jedne odbacujem, druge dopisujem, menjam redosled, ja sam primetio da je u svima njima nešto zajedničko, a to je da neki junak negde putuje ili nešto traži, da je u svakoj toj priči ili praktično u većini tih priča u stvari junak neki moderni Odisej koji negde juri za nekim pristaništem, nešto traži, da li u svojoj prošlosti, da li u svojoj budućnosti, da li u sebi, da li u nekom, nekom bliskom, tako da mi se to pristanište nametnulo sa tim motivom u svakoj priči.
Bogatstvom značenja. I da kažemo da su pristaništa 6, ako se ne varam, knjiga u okviru vaših izabranih dela u Agori Zrenjaninskoj, koja je vaš izdavač. Da čujemo malo muzike, pa ćemo onda da nastavimo razgovor.
Snow that stands a hurdy-gurdy man, with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice, he shuffles to and fro. And his empty plate, it warmly fills with snow. And his empty plate, it warmly fills with snow. Wants to hear his hurdy-gurdy song. Hungry dogs are around him, and before too long, he will fall asleep, and then before too long, just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. Watching you of men, myself in you. One day I will play the hurdy-gurdy
emisiju Prvih pet Vladanu Matijeviću i meni pridružio se Rade Leposavić. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
U kući legata izložba slika Nikole Savića. Nikola Savić je naš čovjek, ali ne živi ovdje. Gdje živi?
On je 73. godište, ovdje je završio akademiju 90. godina, možete misliti. Dakle, i tu je 98. odlučio da ode u London i tamo je uspio da se nekako probije na postdiplomske studije na čuvenoj školi St. Martin's. I tu školu je završio, vrlo brzo je bio uočen, bila je jedna izložba početkom 2000. godina u Londonu koja je tretirala, odnosno uzela u obzir po shvatanju, dakle, kustosa 30 najboljih postdiplomaca, on se nekako našao u toj grupi, ta izložba ga je probila. I posle toga je u nekim važnim galerijama londonskim počeo da stiče reputaciju i danas je vrlo značajno ono što je, dakle, važno reći, on živi od slikarstva. Njegove slike, i to može da se nađe na internetu, koštaju između 25-30 hiljada funti i tako dalje. Ne pravi ih puno i ne štancuje te svoje slike, mogao bi, ali time se ne bavi, jer u stvari, dakle, on se bavi jednim slikarstvom koje otprilike pokušava da promisli pre svega istoriju slikarstva, a potom i ono u šta se čovjek sada nekako upleo. I tu se pre svega referiše na drugu polovinu 20. veka. Njegovo slikarstvo je vrlo neobično, ono pripada, on kaže, nekoj vrsti postmoderne. Da kažem, dakle, da je on ovdje već imao nekoliko izložbi pre nego što je otišao za London i njegova galerija ovdje je Galerija Zvona. Iljana Tadić, koja je inače kustoskinja te galerije i vlasnica, ona je u stvari priredila ovu izložbu u kući legata. Ona je odlučila, dakle, da nekako pokaže, predstavi šta je sve radio u posljednjih 20 godina Nikola Savić, i tu možemo da vidimo nekih 15 slika. Većinom su veliki formati, ima nešto i malih formata, i to ono što je on uspeo da skupi kod svojih kolekcionara, veliki broj kolekcionara širom sveta koji posjeduju, čak i američka ambasada ovdje ima jednu njegovu sliku, pa pre nekoliko godina kad su vrata te ambasade bila otvorena, da se vidi šta oni to imaju. Tu se mogla vidjeti i jedna od slika Nikole Savića. Muzej savremene umjetnosti je 2008. tada je već on bio u Londonu i već se pročuo i napravio jednu izložbu, odnosno napravljena mu je, zapravo su bile dve izložbe u Salonu muzeja savremene umjetnosti i u Galeriji Zvono. I ta izložba se referisala na njegov odnos prema, recimo, novoj religioznosti. Naslov te izložbe bio je Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, i sve je bilo nekako u znaku poslanice svetog apostola Pavla Korinčanina, i tu je na nekim slikama on, jedna od tih slika je izložena u kući legata sada, citirao je, dakle, onu čuvenu rečenicu svetog apostola Pavla gde kaže: ako nemaš ljubavi, ništa si, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je vrlo zanimljivo slikarstvo, utoliko što je unutar sebe svesno kontradiktorno. Dakle, on spaja nekakve elemente slikarstva koji na izgled čine se nespojivim. Recimo, dakle, ako bi se gledalo na šta se on sve referiše, to bi moglo da bude i slikarstvo Bojanog polja i pop art. Jedna od slika u kući legata upravo ima jake veze sa tradicijom pop arta. To je jedna velika slika. On je u jednom delu Londona šetao jednog dana, nosio je fotoaparat i sakupljao je sve što je nalazio od jedne tačke londonske do druge. Dakle, na sajtu i novosti može da se vidi nekoliko reprodukcija, upravo gledamo mi sad, nažalost, slušalci to ne vide. Dakle, napravio je 4 fotografije i sve to što je nalazio na tom putu, on je zapravo aplicirao na jednu sliku koja je apsolutno, recimo, liči čak i na Rauschenberga, ako hoćete, i tako dalje. Dakle, bojno polja se pokazuju i pojavljuju u njegovom slikarstvu kao elementi. Dakle, vrlo često su to boje koje se ređe koriste u slikarstvu, mogu da budu i pink i nekakve fluorescentne boje. Koristi različite materijale, ne radi samo akrilikom na platnu, on radi akrilikom i na nerđajućem čeliku, i tu dobija vrlo zanimljive efekte. Recimo, jer vi ako stanete pred bilo koju od tih slika, jedna od takvih izložena u kući legata, vidite sebe, odnosno vidite kontekst i tako dalje, što ne možete da izbjegnete. Znate, tu ste se nekako aplicirali ono što je rad Nikole Savića. Dakle, ima jedan ciklus gde su mu slike u obliku zvezde, i to zvezde koja se referiše, recimo, na Beverly Hills, na bulevar sumraka i tako dalje. Slike neke mu se vezuju za rock muziku, za punk muziku, za odnos prema drogi i tako dalje. I dakle, u tom nekom razmišljenju o tome kako bi se njegovo slikarstvo nekako svrstalo, dakle, on sam, pošto insistira, ili insistirao je kad je bio 2008. godine ovde, možda je danas nešto promenio odnos prema tome, da je njegovo slikarstvo postmoderno slikarstvo. Dakle, i ono se referiše, šta znači kod njega ta postmoderna, to je preispitivanje šta jeste slikarstvo posle Drugog svetskog rata, posle 20. veka, posle holokausta i tako dalje. On se referiše na ta adornovsko pitanje.
Da li možda
pitanje.
Nikola Savić sada u vreme izložbe u Beogradu?
On je tu u Beogradu, on je za televiziju dao nekoliko izjava, ja nisam bio u prilici da se s njim sretnem, ako bude duže u Beogradu, verovatno ću ga za neku od emisija, ne znam, Zlatni presek, odnosno Kulturni krugovi, pozvati. Vrlo rado bih s njim prodiskutovao danas o možda nekakvim novim pojavama u engleskom slikarstvu i tako dalje. Dakle, on je inače u tom najtežem periodu, ne samo za nas 90. godina, već i za englesko slikarstvo, najtežem, to sad stavimo po znake navoda, tada kada je Sači, dakle, radio što je hteo na likovnoj sceni Britanije, i kada se formirala ta grupa oko Goldsmith koleđa, dakle, to je drugi koleđ, ovaj njegov St. Martin's, to je, dakle, neka vrsta konkurentskog koleđa, i tu su umetnici oko Damiana Hirsta i tako dalje, Tracy Emin i tako, ti umetnici koji su tada nazivani mladi britanski umetnici. Dakle, on je morao na toj sceni, koju je dobro poznavao, na izložbi u kući legata vidjet ćete jednu sliku iz 97. godine koja ima neke hoknijevske elemente. Dakle, u njegovom probijanju, u probijanju Nikole Savića na britansko tržište, dakle, tu je David Hockney bio vrlo važan. David Hockney je sa jednim drugim umetnikom napravio jednu selekciju, dakle, savremenih britanskih radova, među kojima su bili i radovi Nikole Savića. Dakle, to je slikarstvo koje, recimo, shvata da čovek ne zna čemu danas, čemu posle holokausta, posle svih tih gnusoba 20. veka slikarstvo može da služi. On nije želeo da pripadne onoj grupi slikara koji su zatvarali oči pred prošlošću i koji misle da i dalje slikarstvo služi tome da se ukrašavaju prostori. Ne, on želi da postavi pitanje, ali želi da postavi ta pitanja na jedan način koji neće biti na prvu loptu, neće biti tako uočljivi. Morate da mislite, dakle, morate da dođete da postane možete postanete dostojni nivoa razmišljanja u njegovom slikarstvu.
Dobro, ali se svakako umetničko delo na više nivoa može čitati, pa sad da. Neko njegovo, ostane na jednom.
Jeste,
neko...
njegovo slikarstvo nazivaju apstraktno fraktalnim. Dakle, kod njega se vidi da se svet rasprsnuo. Dakle, to koja vrsta postmoderne kod njega, dakle, to nije vesela igra na zgarištu čovečanstva.
Da,
to je samo igra na zgarištu čovečanstva. On se igra elementima slikarstva, elementima poparta, bojenih polja. Na njega su veoma uticali, to su malo starije slikarke od njega, to su Monique Prieto i Ingrid Calame, sve obe pripadaju Los Angeleskoj struji slikarstva novog, 60. su godište i tako dalje, na sličan način se odnose prema svetu, dakle kombinuju nekakve elemente koji pokazuju šta je svet nekada bio, ali vi te elemente morate jednim naporom intelektualnim da sklopite u neku vrstu celine.
Znači sve preporuke,
sve preporuke za ovu izložbu.
Slika Nikole Savića u kući Legata u Knez Mihajlovoj. Vaš i moj gost, poštovani slušaoci, Vladan Matijević. Vladane, u poslednjih godinu dana vaš roman Vrlo malo svetlosti preveden je prvo kod nas na engleski u one edici koju Vladislav Bajac, odnosno Geopoetika, da, objavljuje Srpska proza u prevodu. Onda je taj roman preveden i objavljen u Makedoniji. A Časovi radosti, vaša starija knjiga, objavljeni su u Italiji i takođe u Makedoniji. Da li ti prevodi stignu do vas? Da li te knjige, kada budu završene, stignu u Čačak?
Da, da, pa uvijek stignu. Sad... 2, 3,
i kakav je odnos pisca kad gleda da lista svoju knjigu, vama su knjige prevođene i na druge jezike,
da,
pre svega i najviše na francuski.
Da, francuski, španski, nemački.
Kada neki od tih jezika ne govorite, kakav je to osjećaj, a čitate svoju knjigu? Šta? Mislim, listate?
Lep, čudan, ali pošto više puta sam imao to iskustvo, malo se navikavam. Zanimljivo je to videti. I dobro je vidjeti da uvek se pita čovjek šta je od onoga što je urađeno, što sam ja uradio, šta je preneseno, šta je uradio prevodilac, da li je, koliko može toj sredini to biti interesantno, kako će biti shvaćeno i tako. Tako da uvek postoje mnoga pitanja, ali u svakom slučaju to je lep osjećaj i svakom čovjeku je to mnogo drago da vidi svoje delo i na nekom drugom jeziku.
A da li je knjiga na, ista knjiga na nekom drugom jeziku možda znatno duža nego na srpskom, ako je sličan font?
Da, pa ne može recimo da se oceni, ali znam da različite su, u svakom slučaju znam iz nekih drugih knjiga, da su, na primjer, znam priču od Dostojevskog, video sam koliko je jedan pasus Dostojevskog na ruskog, pa koliko je na nemačkom, znači mnogo, praktično skoro duplo duže.
Na nemačkom?
Da, da.
Pa zato i pitam za nemačke.
Ali ovako nije mi palo na pamet da svoje knjige upoređujem, tako da ne znam, ali možda sekunda se vratimo, pošto smo sada o likovnoj umetnosti, da kažem da je mnogo dobro što je Nikola Savić, znači, došao iz Londona i što kuća Legata je se odlučila da prikaže neko, prikaže naše slikara koji ne živi ovde. I da kažem da sad je u Akademiji Sanu, u galeriji Sanu, da, Đorđa Ivačkovića, na primjer, to je isto slikar koji žive u Parizu i koji je više, ja mislim, bio poznati u Parizu nego kod nas, ili bar za neku moju generaciju i mlađe ljude nego što sam ja. On je dosta nepoznat slikar. Ja sam samo za njega čuo i možda sam video nešto u nekom katalogu, ali nikad do pre neki dan nisam video njegove slike, tako da je nismo mi toliko baš bogata kulturom nacija da bi mogli takve slikare da previdimo i da ih ostavimo po strani. Mislim da je to odlično da...
Ja. Ajde onda da pohvalimo i te dve privatne galerije. Jedno je galerija Rima u Kragujevcu, ona je priredila Đorđe Ivačkovića, a drugo je galerija Zvono koja priređuje ovu izložbu aktualnu Nikole Savića. Dakle, preuzele su nekako galerije privatne. Taj jedan deo vrlo važnog likovnog posla.
I kad smo još kod likovne, ja sam bio sad na ovoj izložbi Dürera, bakropise i ove drvoreze i ovo, znači, triumfalna povorka Maksimilijana I. Ta izložba je trebala da se završi, znači, juče, ali ona je produžena još dva dana, tako da to je stvarno mnogo dobro, ima svakih sat stručna vođenja, na kraju ima i predavanje, tako da je to baš jedna izložba koju ako neko nije u septembru i oktobru video, šteta je za dva dana, tri odlazi da ne iskoristi.
A posle ide u Novi Sad, nije daleko.
Aha, znači ima i u Novom Sadu.
Imamo na vezi kolegu Voju Pantića, koga smo izvukli sa časa na fakultetu da bi nam se javio, Beogradski jazz festival. Vojo, dobar dan.
E, zdravo, Sanja, nije na fakultetu, nego školice za talentu.
Pa to je sad toliko bitno, pisam, ajde. Ti žuriš, ne žurim ja. Da čujemo, kakav je Beogradski jazz festival?
Izvrstan.
Zašto?
Četiri dana već prošlo, praktično sve što smo čuli, a bilo je veoma različitih stvari na festivalu, od avangarde predstavljene kroz muziku Suzane Santoš Silve do komercijalnog pitkog džeza japanke pijanistkinje Hiromi do napredne savremene džez forme izgrađene na temeljima Johna Coltrane-a u liku Rudreša Mahanta Pesinoć do etno zvukova pomešanih sa džezom u recimo liku onoga što je džez u 21. veku, što je džez danas, i uz, ako tome dodamo temu ovogodišnjeg festivala koja se zove Budućnost džeza, ona je očigledno svetla, jer je ovaj žanr uspeo da se, da kažem, razvuče na sve strane, da komunicira sa različitim svetovima i da publiku iz različitih svetova prikuplja ka sebi.
Dobro, i koji bi bio po tvojoj oceni najbolji koncert koji si čuo na festivalu?
Odlično pitanje postavljeno baš danas. Zato što smo sinoć razgovarali o tome kada se završio koncert Rudreša Mahantape. Ovo je 11. izdanje festivala od kada je festival pokrenut, znači od 2005. godine, posle 15 godina pauze. I grupa od 20 i nešto inostranih novinara, uključujući i naše kolege koji rade za različite medije, smo posle koncerta Rudreša Mahantape ostali potpuno nemi od veoma snažnog utiska koji je on ostavio na sve nas, izvodivši njegov novi album Bird Calls, u stvari recimo da kažem 5 kompozicija od 10 koliko se nalazi na tom albumu. To je muzika koja je inspirisana delom Charlie Parkera, ali Charlie Parker je kao što znaš radio u 50. godinama 20. veka, sad smo u 2015. godini. Rudriš je samo uzimao ideje, negde je ritmički motiv, negde je muzički motiv, negde bi uzeo harmonsku strukturu i pravio svoje kompozicije na osnovu tih malih inspiracija Parkerom. Tako je prvo napravio posvetu njegovom osnovnom, njegovom prvom uzoru, prvom uzoru svima, alsaksofonistima, ali ta posveta bila sveža, autentična i dala je pogled na to šta bi možda Charlie Parker uradio da je doživeo duboku starost, znamo da je umro veoma mlad, kako bi ta njegova muzika možda komunicirala u današnjem vremenu. Dakle, to ne samo da je bio najbolji koncert verovatno do tada od ovih 15-16 koncerta gledali do sinoć, nego možda i jedan od najboljih trenutaka Beogradskog jazz festivala u poslednjih 11 godina. Razgovarajući sinoć sa kolegama, uporedili smo to sa doživljajem koje smo imali recimo prošle godine na nastupu Charlesa Lloyda ili na prvom izdanju kada nam je svirao Dave Holland ili Enrico Rava u Kolarcu, čini se to bilo 2010. godine. Znači, to bi izdvojio među prvih 5 ukupno u poslednjih 11 godina.
Dobro, dakle, veoma dobar Beogradski jazz festival ove godine.
Naravno, treba podvući vrlo važno činjenicu da je sve nošlo puno. Juče Dom sindikata koji ipak prima nekih 1700 posetilaca, koncertinom je bio rasprodat, a i u Domu omladine svake večeri, znači u tom rano večernjem programu od 19:30, kao i kasnije u Amerikani, praktično ne samo da su sve stolice ispunjene, nego ljudi stoje sa strane i upijaju taj koncerte onako kako mogu. Dakle, odlična posjeta što dokazuje očigledno da jazz ima publiku u Beogradu koja ume da prepozna sve to, pri čemu je selekcija u godišnjeg festivala zaista bila dosta hrabra, jer moguće je da da ako uporedimo sa ovih 10 prethodnih edicija, da je ovog puta bilo najmanje nekih opšte poznatih imena.
Vojo, slabo te čujemo, da kažemo da su večeras još praktično 3 koncerta, nastupit će muzičar iz Turske, Norveške i Hrvatske i večeras se završava jazz festival, ili tako?
Tako je, večeras je naravno poseban naglasak na tom nastupu grupe Super Silent, u kojoj se nalazi jedan od najcenjenijih evropskih muzičara, Arve Henriksen, trubač. To je mešavina elektronike, avangarde, ima i elemenata nekog savremenog roka, da tako kažem, ali instrumentalnog naravno. Vrlo zanimljiv turski sastav Soyuz Boyuz, oni sviraju free jazz sa elementima turskog folklora i na kraju, kao šlag na torti, posveta Draganu Pajiću, Paji, jednom od prvih impro muzičara stare Jugoslavije iz Zagreba, gde će se u postavi tog sastava Kul de Sac, koja ima čini mi se 10 muzičara, naći i Darko Rundek na basu. Dakle, naravno, neće se slušati muzika grupe Hausa, nego jedna slobodna improvizovana forma u izvođenju vrlo poznatih muzičara sa zagrebačke pretežno rock scene.
Dobro, o tim koncertima govorit ćeš ovih dana na našem programu. Hvala lepo, bio je to Voja Pantić, predlaže malo muzike, pa idemo u drugi sat emisije, već smo u njemu. Da govorimo najviše o sajmu knjiga, čućete i najveću rusku književnu zvezdu koja nam je došla, Zahara Prilepina, ali nešto više posle muzike.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the worm while God was sleeping? You'll never get a wish from the bone, another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and the left in the ball, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Drop of Veselo u studiju, stigla nam je Snežka Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Mark Ribu, fotografije. Mark Ribu ima danas koliko godina?
92.
Bravo,
93, 23. je rođen, ovo je kraj, pa dobro, tako,
da, 92, dobro,
93 godine.
Reč je o važnom fotografu.
Vrlo je važnom i da mi imamo muzej neki, ili muzej fotografije, ove izložbe bi bila u muzeju fotografije.
On bi to poklonio nama.
Mislim da bi ta bila i izložena, ova izložba koja je putovala i regionom. On je izuzetno poznat fotograf, pre svega što ima nekoliko antologijskih fotografija i on je iz onog ozbiljnog vremena između dva rata, snimao je 68. snimao je ratišta posleratna, snimao je svet kako izgledao neposredno posle drugog svetskog rata. On je 23. rođen, znači praktično posle drugog svetskog rata je on, iako školovan za inženjera i počeo da se bavi fotografijom, mislio je da će, eto, malo otići u fotografiju pa se vratiti u inženjerstvo. Ne biva to tako. 53. njegova fotografija radnika koji farba Eiffelovu kulu objavljena je u časopisu Life.
I obišla je svet.
Obišla je svet i onda su ga pozvali Cartier-Bresson i Robert Capa i otišao je u tu agenciju Magnum, koja je čuvena po fotoreporterima koji su putovali svetom, pogotovo po ratištima, i slali reportaže. Kada govorim po ratištima i putovali svetom koje su bila tada neuralgične tačke, to ne znači samo da su snimani ratni događaj ili te ratne scene. Nisu to samo ratne fotografije. To su u stvari dokumenti iz jednog vremena, jednog prostora, jednog sveta koji je tada zapadnom svetu, Evropi i Americi, bio potpuno nepoznat. On je posle toga, Mark Ribu je napravio seriju izložbi o Kini i o Vijetnamu i o srednjem i dalekom istoku i te knjige su vrlo uzbudljive, vrlo važne. Njegova jedna od isto tako antologijskih fotografija je snimanja 1967. godine u vreme antiratnih demonstracija u Americi, gdje ima onu devojku koja sa cvetom i sa nežnim pogledom ispred vojske sa puškama daje otprilike, stavlja cvet u te puške. Znači, vrlo veliki i važan fotograf koji je 1953. bio u nekadašnjoj Jugoslaviji i napravio je tada reportažu. On je u toj Jugoslaviji bio igrom slučaja i zbog toga što je upoznao gospođu koja se udala u Split i za profesora tamo francuskog jezika. Ona je njega pozvala, napravila mu je nešto što bi se tada moglo nazvati bedekerom, prošla kroz sa njim Jugoslaviju, on je tamo napravio, to jest iz te nekadašnje Jugoslavije, iz 53. godine mi imamo fantastičnih fotografija. Uglavnom je to Primorje, znači Dubrovnik, Split, Trogir, Korčula, dolina Cetine, imamo i Beograd. I osim kada vidite ovu izložbu fotografije, vi vidite jedno vreme. Vi možete da uživate u kadru koji je zaustavljen i iza toga stoji jedna vrlo ozbiljna priča. Podseća, može da se kaže da podseća njegove fotografije na Cartier-Bressona, ali ja bih rekla da je to duh vremena. Da su to fotografije iz jednog vremena, iz jedne epohe koja je otkrila pre svega mogućnost da se priča ispriča slikom i fotografijom s jedne strane. S druge strane, tada je veliki napredak bio tehnologije fotografije koja sa Leica formatom i lakim negde osetljivim filmovima mogla da uhvati trenutak. S druge strane, kada gledate ove fotografije, one ne bih rekla da su nostalgične. One vas na neki način podsjećaju, recimo, fotografija koja je na neki način light motiv za ovu izložbu, fotografije Kalemegdana, ljudi na Kalemegdanu, koji dvojice muškaraca koji čitaju novine na klupama, u pozadini je francuska ambasada. Postavlja se pitanje da li on to snimio zbog francuske ambasade ili je snimio, mislim, imate tu nekoliko nivoa razumevanja s jedne strane, s druge strane, da pogledate ovu fotografiju, rekli biste da je snimana negde u rano ujutro ovih dana. Znači, neke vedute grada se nisu promenile. Mm-hmm. Ali,
do kad je otvorena, Snežana?
Ja mislim da će ona biti duže otvorena. Naravno, to kod nas se baš i ne može videti do 28. oktobra. Ona je otvorena 28. oktobra, ali do kad će biti, ne znamo.
Dobro,
i ne piše.
Saznaćemo.
Znači, ozbiljno treba je videti, mm-hmm, pogledati, zaustaviti se, uživati u odnosima sivih, u odnosima, znači, ne samo to šta ona prikazuje i kako to izgleda, nego i kako je to urađeno, kako je smišljeno, kakve su valeri na toj fotografiji. U svakom slučaju, ovaj fotograf je izuzetno važan I šteta što nemamo muzej ili galeriju koja bi mogla da i više njegovih fotografija prikaže, jer ih ima, to znam.
Snežana, hvala puno. Vladan Matijević, gost emisije U prvih pet, evo da uvedemo polako priču o sajmu knjiga. Vi ste nekoliko dana proveli na sajmu, imali ste i obavezu, razume se, da se sretnete sa čitaocima, da potpišete svoje knjige, ali kako ste kao čitalac videli sajam, ovaj jubilarni 60.
Mislim da sajam je jedna slika našeg društva i kulture, i kada bi neko živeo u dijaspori, kada bi dolazio u Srbiju samo u vreme sajma, on bi na osnovu atmosfere na sajmu vrlo lako mogao da vidi i kako je kultura i kako je društvo i kojim se smerom Srbija kreće. Tako da sajam je ove godine baš onakav kakva je u stvari, i kultura kod nas ima nekih dobrih stvari, a ima i mnogo loših. I kad kažem da bi moglo da se vidi kako društvo ide, na primjer, ja se sećam vremena kada izdavačima bilo najvažnije, znači najveće pisce dovesti, svi su se takmičili čija će oprema knjige da bude najbolja, ko će da ima najbolje prevodioce, ko će da bude ko će značajnije domaće pisce da objavi romane, znači oni su se oko toga utrkivali. To je bilo jedno vreme. Onda se sećam vreme kada je bilo neko malo agresivnije vreme, pa se sećam kada je bilo glavni štandovi, najveći štandovi su bili štand vojske i štand policije, pa se onda sećam vremena kada je počelo ovaj kapitalizam ili već, pa se samo interesuje ko ima veće tiraže, čije su knjige šarenije.
I sad to vreme.
Pa otprilike i sad, ali sad imate sad je još dodatno, sad imate i dosta politike, što ranije nije bilo. Sada su, kada se pojave na sajmu političari, mnogo veće zvezde nego bilo koji pisac, intelektualac koji bi došao iz sveta. Zatim imate dosta i estrade i tog šarenila, i tako da, eto, to kad dođete vidite da to dominira, ali naravno ima i dobri knjiga i izdavača koji drže do sebe i do svog posla.
Kada je Goran Cvetković govorio o rodoljupcima, ne rekao smo da su na sajmu promovisana i sabrana dela Jovana Sterije Popovića, odnosno svi njegovi dramski tekstovi, i tragički i komički. I do sad u stvari nisu svi bili objavljeni, neki rukopisi su čuvani u Akademiji nauka. To je prvo kompletno izdanje Sterijinog pozorišnog opusa, izdavač je Sterijino pozorje, priređivači su Radoslav Eraković i Zorica Nestorović, profesori.
Ja to nisam video, ali sam video na kovu.
To se prodaje kod Solarisa Novosadskog.
Ali ima i na kovu, štandu kova, isto novih knjiga, to jest novo objavljenih ponovo Sterijinih, tako da očigledno na sajmu ima najviše mesta, zastupljen je.
Evo sad ćemo da čujemo jednu kratku muziku i onda ulazimo u sajamsku priču, pa koliko stignemo.
Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, someday more keep on, très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, someday more qui vont, très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Vladanu Matijeviću i meni, pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana kaže svoje viđenje, pre svega ruskog gostovanja na našem jubilarnom sajmu knjiga i pre nego što čujemo Tamaru Krstić sa sajma, evo jedne male priče sa Zaharom Prilepinom, ruskim piscem. Kod nas je prevedeno 7 njegovih knjiga, sve je prevela Radmila Mečanin, Patologije, Sanjka, Greh, Cipele pune vruće votke, Crni majmun, Osmica i sada Obitelj. Evo da na samom početku pitala sam Zahara Prilepina zašto mu je bilo važno da ispriča ovu tešku priču o logorima, misli se na priču u romanu Obitelj.
Не думаю, что какая-то история из любого времени, будь то 20-е годы или там 19-й век или 15-й век или Древняя Русь или современность.
Nisam razmišljao da je to priča o nekom vremenu, 20-im godinama, 19. veku, 15. veku, Drevnoj Rusiji, o savremenosti, ni po čemu se epohe razlikuju jedna od druge. Jednostavno sam ispričao priču o ljudima.
Просто люди интересные в каких-то пограничных состояниях. Поэтому я не скажу, что
просто их замышлим у неком стане, то может быть и рад, политическая оппозиция в России, породица, затвор, било что. Занимаю меня люди в граничных состояниях. Мне было jednostavno да пишем о той эпохе, зато что сам заљубљен у поезију Сребрног века. Тако је од мог детињства. Још сам у детињству био захваћен и дирнут Сребрним веком у Русији, Европи, француским, италијанским символизмом, футуризмом, имажинизмом, који су се одражавали на Русију, затим револуција. То је veoma važno, tada je bio visoki uzlet racionalnog i antireligioznog u Rusiji. To je pravo blago za bilo kog pisca da može da osvetli to. Tako ja pišem, nije mi važno koja je epoha.
Každe vaše knjige i raskaz o...
U svakoj vašoj knjizi je priča o ljubavi. Da li je ljubav so, kvintesencija literature?
Ну, конечно, да, наверное, мои личные взаимоотношения с любимой женщиной, с детьми, с родителями и наблюдение за жизнью родителей и за жизнью бабушки и дедушки.
Naravno, мой личный odnos sa ženom, decom, roditeljima, moje posmatranje života roditelja, bake i dede. Postojanost osjećanja između muškarca i žene, razumevanje žene, to je zadatak koji me privukao i nikada me nije napustio. Razumevanje Rusije, čoveka, odnosa čoveka i Boga, to je prirodno polje delatnosti za pisca. Kada putujete na zapad, kakva vam pitanja tamo postavljaju, o literaturi ili politici?
Спрашивают от вас о литературе или о политике.
Про Путина все спрашивают, про Путина, sí. Как плохо в России, насколько плохо в России.
О Путину все питают, да ли е лоше в России, колико е лоше. Последние годы питают и колико е добро, колико Русия има способность да превазиђе ужас бивствования, у кој свет упада. Češće su to pitanja o postojanju, o životu, nego o literaturi. Ljudi pitaju o Čečeniji, o Donbasu, to je normalno.
Koje oni čitaju iz kolonak novosti, je совершенно normalno.
Sastavljate antologije.
Priređujete antologije i zbornike, da li pripremate nešto novo?
Антологии я всегда буду заниматься другими персонажами литературными, потому что у меня к ним сыновье чувство, чувство сына. Я буду писать биографию Сергея Есенина.
Увек ću se baviti drugim piscima, imam osjećanje da sam njihov sin, napisaću Jesenjinovu biografiju. Biografije svih ruskih pesnika koji su učestvovali u ratovima koje je Rusija vodila. Jedan od mojih zadataka je da dokažem da se ruska literatura nije sastojala od humanista na tankim nogama koji su od svega bežali i pevali o dečijoj suzi.
Ljudi gluboko religioznih, kojim ničivo ne mešalo sjest na konja, vzeti sablju, pistolet i ružjo i pojehati vojevati za interese Rusije.
Ruska literatura se sastoji od duboko religioznih pisaca kojima nije smetalo da sednu na konja i uzmu sablju, pištolj i pođu da ratuju za interes Rusije. To je važan deo ruske književne istorije koja se ne rasvetljava. Kao što je u srpskim hramovima mnogo svetaca sa sabljama i mačevima, tako i u ruskoj literaturi naš humanizam nije blag, popustljiv, ne leži na zemlji spreman da trpi bilo koje nasilje. To je snažni humanizam, prostranstvo muževnosti, ali i prostranstvo slabosti i poraza.
Prostranstvo beskonačne slabosti i poraženja.
Po vašoj preporuci čitali smo Vodolaskina, Kozlovu. Šta još preporučujete da se u Srbiji prevede iz savremene ruske književnosti?
Savremenoj ruskoj literaturi.
Aleksandar Terehov, очень сильный писатель, Олег Ермаков, Михаил Тарковский. Это жизнь русского человека внутри русской жизни. Это жизнь русского христианина.
Aleksandar Petrihov je veoma ubedljiv, Oleg Ermakov, Mihail Tarkovski. To je život ruskog čoveka, unutrašnji život, život seljaka i intelektualca, a ne samo život liberala koji je u stalnom sukobu sa državom. U Rusiji postoje i druge ličnosti. Na zapadu su zanimljive, pa i u Srbiji, loše vesti iz Rusije. I intelektualci liberalne orijentacije koji se na to referišu, koji raspredaju o tome kako je Rusija mračna i teška. To nije sva ruska literatura. Čuli ste šta je Zahar Prilepin izjavio za emisiju Prvih pet. Mi smo imali čast i zadovoljstvo da on pravo sa aerodroma dođe u Klub 2 koji je Dragana Kovačević radila sa sajma. Dragana, pretpostavljam da si se veoma obradovala.
Naravno, nisam ga očekivala i zato sam imala pripremljen razgovor sa Sergejem Lukaljenkom, izmontiran, jer pravo da neko dođe koji je sletao u 12.15 već u studio, čak je bio došao pre mene, jer ja sam još po sajmu tražila svoje goste, stvarno me prijatno iznenadilo, ali mislim da je on pisac koji poštuje neki kodeks, ti kontakte. Ja sam ga promovisala u Srbiji, imala sam nekoliko razgovora s njim kad ga apsolutno niko nije znao i kad je u stvari bilo potrebno pričati o njemu i on je to zapamtio i zato poštuje.
Kakav je novi Prilepinov roman Obitelj?
Obitelj je snažan i težak roman. Ja sam ga upravo to i pitala u intervju koju ću emitovati, nadam se, u petak u Klubu 2, integralni, znači jedno 45 minuta, gde sam mu ja rekla da sam se osjećala bolesno posle tog romana, jer on je toliko strašan. Ne smete da propustite nijednu rečenicu, jer je uzbudljiv, jer vas radnja vuče, da vidite šta je bilo sa ovim, šta je bilo sa 130 likova u jednom romanu, to nije mala stvar.
Gotovo
i da vodite
700 stranica.
Da. Tako da je vrlo potresan govori ta logorska literatura od koje se on ograđuje. On kaže, ja nisam Šentelinski ili Solženicin, ali stradanje u logorima su uvek sama po sebi strašna priča. Potresna i način mučenja. Ljudi su proživjeli bukvalno Danteo pakao u tom logoru i zato je vas ostavlja prosto bez teksta. To nije roman u kome ćete uživati kao u nekim prethodnim njegovim romanima. Mislim, oni su isto uvek imaju neku tematiku koja je bolna i strašna za savremeno društvo rusko, ali ovo je ipak deo istorije i istinito. To su čak i istinite ličnosti o kojima on piše.
Od važnih i kod nas prevođenih pisaca u Beogradu na sajmu su bili Sergej Lukjanjenko, koga si pomenula, i Viktor Jerofejev. Ostali članovi ruske delegacije su pisci, u stvari jeste prevedene...
Ima Pavle Besinski,
da,
je jako važan pisac.
Tolstojeva,
biografija Tolstoja, u stvari to su ti rekonstrukcija poslednjeg njegovog bekstva, on je nazvao Bekstvo iz raja tu knjigu, i to je još jedna verzija zašto je on pobegao, po njemu, nećemo sad otkrivati slušalcima, nek pročitaju, ali se bavi njegovim životom, suprugom, odnosom u porodici i tako dalje, pa i Sergej Lukaljenko ima 6 romana, to je moj omiljeni žanr epska fantastika, on je najtiražniji ruski pisac na zapadu. Sad su mu pred sajmom objavili upravo 6. deo Noćne dnevne straže. Sergej Beljakov, koji je bio gost sajma, upravo mu se završava prevod njegovog najpoznatijeg dela Gumiljov sin Gumiljova, to je stradanju muža i sina Ane Ahmatove takođe u logorima. Juri Loščić se bavio srpskim temama, takođe napisao 2 romana i objavljena su davno u Prosveti, ali on prevodi dosta i naše autore. Tu je bio Andrej Bazilevski koji je priredio 2 antologije srpske poezije i poezije za decu. I to je to od ruske delegacije. Bilo je tu naravno izdavača, urednika, to si ti pratila pa bolje znaš, znači ko je bio u tom delu, u tom segmentu sajma. Bilo je i strani gostiju, moram da napomenem.
Oni imaju federalnu agenciju koja organizuje nastupe, da, ruske na sajmovima knjiga. Nikada se ne predstavljaju samo beletristikom, odnosno lepom književnošću, da, nego uvek vode, odnosno predstavljaju knjige iz drugih oblasti, iz oblasti nauke, iz oblasti duhovnosti. i te, prosto nekako čini mi se da je, ne samo zbog uklapanja obaveza ove trojice najjačih pisaca koji su bili, koji su došli četvrtak, petak, subota.
Oni su odlazili, dolazili, kako?
Nije samo to, nisu samo njihove obaveze u pitanju, nego mi se čini da su ruski gosti planirali da onda kada i naši, u stvari, najbolji i najpoznatiji pisci, oni na sajmu potpisuju svoje knjige četvrtak, petak, subota. Da su nekako,
znači, ne
tempirali
da
ova trojica ljudi dođu baš u ta tri dana. Sve vreme su bili programi na ruskom štandu, oni naravno nisu...
Da, bukvalno na sat, maltene.
Nisu napravili, ja mislim da taj kineski grad koji smo imali prošle godine, više, ja ne znam da li će neka zemlja ponoviti, to je praktično bila cela hala 2, je bio kineski štand. Ruski štand je bio znatno manji od kineskog, ali je bio bogat
njih
programom. Imamo li našu Tamaru sa sajma? Ne još, da pitamo Vladana Matijevića o sajmu. Vladane, šta ste sebi kupili na sajmu?
Pa dosta sam kupio, neke knjige sam i dobio na poklon, neke knjige sam želeo da kupim, pa nisam, ali nadam se da ću, kupiću kasnije, skuplje u knjižarama.
Jeste imalo nešto od Rusa uzeli?
Imalo je zanimljivih knjiga, mada moram reći da je ranijih godina bilo više novih izdanja nekih kojih, da znam, kod svakog izdavača. Sada je to, čini mi se, malo manje i neka su ponovljena izdanja. Nekako mi se čini, video sam, na primjer, ranije bile knjige od Rolana Barta u onim svetovima novosadskim, sad vidim da to Karpos iz Loznice i baš sam prisustvovao na promociji knjige koja se zove Mitologije. Tu je baš više njih je govorilo, ali izuzetno je dobro govorio Vladimir Gvozden i baš me zainteresovao za tu knjigu. Postoje, nekako čini mi se da najviše, hajde, svake godine bar meni je najzanimljiviji štand ove knjižarne Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca, knjižarnice u stvari. I tu stalno ima dobrih naslova i sad, pošto su te knjige sve slične, onako u opremi bele su, tako da nikako ne mogu da znam šta je izašlo ove godine, šta mi je promaklo prošle, ali eto, taj štand bih izdvojio i čini mi se da bi baš trebalo izdvojiti i Deretin štand koji je ove godine napravio neki rez, to jest dosta je drugačije se, dosta su drugačije knjige što se tiče opreme, što se tiče izbora pisaca, to sve izgleda kao da su se malo promenili, kao da su uložili, rešili da se da ulože veći napor i da se promeni.
Objavili su,
da,
Frenzenove korekcije.
Da, ali objavili su Kazuo ovog Ishiguru, Zakopani dim, div, to je Džin, pardon. Interesantna knjiga, novo. Video sam Pazolini, objavili su njegov roman Iskusni momci, kažu, vidim da se to dosta prodaje, da je to interesantno. Pošto je to roman koji se bavi otprilike likovima kako je Pazolini u svojim filmovima o kojima je radio, a postoji i ova knjiga, ne znam, jer žurimo
objavili
oko Tamare.
Savremenog ruskog pisca, da, Aleksandra Iličevskog, njegov roman Matis.
Onda ovo iz likovne umetnosti, ovo Šta gledaš, što je preveo Vula Žurić, naš poznati pisac, ja mislim da se zove Vil Gomperc ili tako nešto. U ovoj emisiji sam, ja mislim, više puta napravio neku grešku i sa kraljem Francuskom, Lujom i tako dalje. Ali kažem, dosta su zanimljivi knjiga objavili i nisu više, znači, malo su se promenili i čini mi se da su se dosta promenili nabolje i da je to treba baš onako istaći, da je to vidljivo. Eto.
Znate koja je knjiga najprodavanija?
Ne znam.
Zorana.
A dobro, Zorana, to me ne čudi, da.
Ja mislim da je dostigla, kako sam čula juče, oko 10.000.
Zaista ne znam.
To je bila ovako poraz nas koji pratimo knjigu kad smo videli koja se knjiga najviše prodaje.
Da, ali to sam baš malo prepričao, da je u stvari sajam odraz uopšte stanja u kulturi i u društvu, tako da to nije baš čudno.
Dragana, šta ćeš prvo da čitaš kad se sad završi sajam?
Mnogo knjige je ostalo.
Zato i pitamo.
Ja sam, moram da krenem i od fantastike. To su i naši savremeni pisci koji su stvarno odlični, koji ne možemo da... Ima jedan nov se pojavio, Nebojša Petković, ima iz Niša Miloš Petković, Aleksandar Tešić. Pojavila se sad čak i roman koji se bavi vinčanskom kulturom našom, znači dešava se u to vreme. To je taj korpus mladih ljudi koji se bave literaturom koja se čita u svetu. Tu je i Urban Ritz koji objavljuje najsavremeniju i najbolju svetsku literaturu iz fantastike. Ali da ostanemo kod toga, ja ću ipak da pročitam prvog Antona de Saint-Exupéryja romani. Mm-hmm. To nikada još nisam gledala na jednom mestu sve njegove romane, pa Ideja to objavila. Svi znamo za Malog princa, ali on ima izuzetne romane kao Zemlja ljudi, za koje je dobio veliku nagradu Francuske akademije davno. Pa zatim je dobio Femine nagradu za Plan leta i mnogo, mnogo drugih. Pa tu je dobitnica Goncoura Lidi Salver, koja je bila u Beogradu pre 2 godine na Molijerovim danima, Bez plakanja, akademska knjiga, stvarno izuzetna autorka koja se bavi oputa španskim građanskim ratom, a ona je psihijatar po struci, pa su uglavnom knjige na tu temu. A i Edgar Allan Poe, biografija koju je napisao takođe autor i pisac Peter Ackroyd. Ja mislim da je to sasvim dobra preporuka da zaboravimo ove mlade blogerke, pevačice, manekenke, ili ima stvarno lepi knjige.
Da, i Agora, Agora, izdavač kod kojeg ja objavljam, je objavila ponovo knjigu Alice Munro.
Da, znači, to već savršen izbor.
Sad sada je njenu prvu knjigu priča Ples srećnih senki, tako da to ima.
Ajmo ovako, da čujemo malo muzike, pa onda, što bi rekao Vladan, idemo kod Tamare. Prvo malo maske.
Прекрасна жизнь и есть успех. Живот растет почти у всех. И есть на выбор много блюд. Но скоро будет страшный суд. Никто не избежит его. Всех
Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Eko. I da, da malo smo brzo, praktično smo samo pomenuli Viktora Jerfeva, ali on je na neki način i protrčao kroz naš sajam. On je u sredu uveče bio gost Gradske biblioteke u Novom Sadu, a u četvrtak je sat vremena bio na ruskom štandu, davao je intervjue, dao je
koleginica Olivera Rajić,
našoj Oliveri Rajić, i to će slušalci moći da čuju u utorak u emisiji Kod Pelikana. On dugo nema prevedenu knjigu kod nas. Poslednje što je objavljeno je roman Dobri Staljin kod Geopoetike, to je bilo još 2004. Pre toga Enciklopedija ruske duše, Pet reka života, Strašni sud,
Ruske lepotice, mislim da
jeste i kod drugih izdavača je izlazio. Prilepen jako brzo priča, to smo zajedno konstatovali, jedva stigoh da taj njegov tempo ispratim.
Pun je energije u svakom pogledu.
I to posle čitavog dana, kada je bio mrtav umoran, je dao ovakav intervju. Da vidimo da li je naša Tamara spremna da se uključi sa našeg studija na sajmu knjiga. Tamara, dobar dan. Da li čujemo Tamaru Krstić?
Da li se čujemo? Evo,
sada se čujemo, Tamara.
Studija sa sajma knjiga.
Da li je obavljena primopredaja knjige između dve zemlje? Počasni gost je bila Rusija, biće Iran. Je li to završeno?
Jeste, to je upravo završeno. Na ovoj konferenciji završeno i za novinare i zapravo pre same primopredaje, dakle, otvorene knjige Islamskoj Republici Iran, koja će sledeće godine biti gost, govorili su Zoran Avramović, predsednik odbora Međunarodnog sajma knjiga, i gospodin Vuko Savljević, gradski sekretar za kulturu uprave grada Beograda.
Kako su još ocenili sajam, jesu rekli nešto?
Još uvek se ne zna tačan broj posetilaca, ali se očekuje negde da je oko 180.000 ljudi, dakle, posetilo ovogodišnji sajam knjiga, i utisak je da je to znatno više posetilaca u odnosu na prethodne godine. Što se tiče drugih nekih podataka, dakle, 483 direktne izlagača su bili na ovogodišnjem sajmu, više od 1000 novinara je iz zemlje i inostranstva pratilo sajam knjiga, i negde održano je 450 programa u organizaciji samog sajma knjiga, ali i izdavača, 16 izložbi. Dakle, videlo se zadovoljstvo i što se tiče tiče gospodina Vukosavljevića i gospodina Avramovića, čini mi se i njegove ekscelencije ambasadora Rusije u Beogradu, odnosno u Srbiji, Aleksandra Čepurina, koji je govorio, dakle, pomalo o ovogodišnjem sajmu knjiga, odnosno na koji način se Rusija predstavila i najavio da se sajmom ne završava predstavljanje, odnosno negde sagledavanje ruske kulture, jer već 19. novembra u Muzeju istorije Jugoslavije biće otvorena velika izložba posvećena ruskoj avangardi povodom 100 godina Crnog kvadrata Maljevića i imaćemo prilike da se, dakle, sa velikim slikarima poput Maljevića, Šagala i drugih upoznamo u Muzeju istorije Jugoslavije. Potom je usledila primopredaja otvorene knjige, dakle, Islamska republika Iran je sledeće godine gost, počasni gost Međunarodnog sajma knjiga i gospodin Čepurin, a i gospodin Vukosavljević govorili su o velikoj, dakle, kulturi, pre svega persijskoj kulturi, ističući da će možda i sam Iran pokazati pre svega stavljanjem velikih pesnika u prvi plan i našu poeziju nekako izdvojiti. Pomenut ćemo samo neke od velikih pesnika poput Firdusija, Rumije ili Hafiza, koji su, čini mi se, poznati našoj publici ovde, a mislim da ćemo imati prilike da saznamo šta je to savremeno danas u iranskoj književnosti.
Tamara, kada je reč o domaćoj književnosti, nekoliko naših pisaca je bukvalno za sajam objavilo knjige nove.
Jeste, Sanja, i od toga očekujemo najviše i pomenut ćemo, dakle, ne knjige koje su i nekoliko meseci pre sajma izašle, imali smo prilike da na našem programu govorimo o tim knjigama, ali evo kada je reč o romanima, sa ovog sajma ide se sa romanom Ljubice Arsić, Rajska vrata, novi roman objavio je Radovan Beli Marković, Putnikova ciglana, Aleksandar Gatalica, Sonata za lošeg čoveka, dakle, to su romani koji su se pojavili baš na sajmu knjiga. Tako je, uz to, recimo, treba izdvojiti možda knjige priča. Mirko Demić je objavio novu knjigu priča Ataka na Itaku, mada njegove knjige priča pomalo liče i na neke, ne samo pripovedačke vence, nego zapravo i pomalo i na romane. I sa druge strane, istakla bih još jednu zanimljivu knjigu priča koja se pojavila, a reč je o knjizi Muzej Havaji Srđana Vučinića. Eto, to je, čini mi se, nešto od knjiga priča što će biti zanimljivo čitati posle ovog sajma. Od poezije, naravno, izdvajamo godišnju produkciju povelje koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, različite generacije pesnika, od onih mladih, još uvek neafirmisanih, do onih poznatih poput Slobodana Zubanovića ili Marije Knežević, objavili su ove godine knjige u povelji. I naravno, što se to poezije tiče, ističemo poneka izdanja izdavačke kuće Arhipelag, kao što je to, recimo, nova knjiga poezije Vladimira Kopicla i Kulturnog centra Novog Sada, gde je ove godine objavljena nova knjiga poezije Danice Vukićević. Ali kada je reč o Kulturnom centru Novog Sada, ja moram da pomenem da se zaista jedna vredna knjiga iz poezije pojavila ove godine, i to iz prevedene poezije. Kulturni centar Novog Sada nam jednu od najznačajnijih američkih pesnikinja predstavlja knjigom Lepota muža. Reč je o pesnikinji Ann Carson.
Ajmo da kažemo koje smo sve pisce sreli na sajmu naše. Ajde, sad možemo svi. Tamara, zaboravili smo, Vule Žurić ima novi roman
Vule
koji
Žurić,
se pojavio na sajmu.
Tako je, Vule Žurić, Republika Ćopić, dakle, sigurno sam zanimljiv roman koji na jedan poseban način, eto, u godini jubileja osvetljava sve ono što je Branko Ćopić zapravo bio, ne samo u književnosti za decu, već i u književnosti za odrasle.
Evo ovako, jedan od pisaca koje smo viđali na sajmu skoro svaki dan je u našem studiju Vladan Matijević, pomenuti Vule Žurić, Ljubica Arsić, Dragan Velikić, Svetislav Basara.
Radovan Beli Marković je bio jednog dana, ja sam ga vidio.
Ko još? Koga ste vi, Vladane, sreli?
Bio je Basara, bio je Tomislav Marinković, bio je Žika Nedeljković.
Mihajlo Pantić, Vida Ognjenović.
Pa mislim da su svi došli.
Koga si srela još, Tamara? A da ga nismo pomenuli, Tamara?
Pa, Srđan Tešin je bio. Gotovo sve ste, dakle, da, pomenuli. Srđan Tešin je bio tu, jeste.
Jergović.
Ana Ristović, pesnikinja.
Vlada Kecmanović, Dejan Stojiljković.
Milena Marković.
Milena Marković, da bome, Goran Petrović.
Goran Petrović.
Kapa, ja kažem...
Drago Kekanović.
Ubedljivo su, kogod je mogo došao.
Mnoštvo pisaca.
Iz regiona dosta, dosta.
Iz regiona dosta pisaca.
Oni koji su ovde bili.
Iz Hrvatske i Slovenije da. Posredstvom Srpskog književnog društva. Bilo je njih sedmoro, ako se ne...
Da, delo je malo bogatije sajam nego prošle godine i više publike. Mislim, posetilaca.
Tamara, Vladan je pripremio ovde, on hoće da svoj zaključak o sajmu napravi tako što će pročitati jednu Whitmanovu pesmu. A kakav bi bio tvoj zaključak o sajmu?
Moj zaključak o sajmu, pa ja imam utisak da je više posetilaca bilo ove godine nego prošle. Obilje knjiga zaista, bez obzira na sve zamerke koje ljudi imaju, često i neargumentovane na račun sajma knjiga, ja i dalje mislim da je sajam knjiga, bar za mene, jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji zapravo kulturni događaj. U tom obilju knjiga gotovo svi mogu da pronađu bar jednu knjigu koja će se okrenuti i pa možda i ovako da zaključim, da je u stvari moj utisak o sajmu knjiga jedan izdavački poduhvat, jedno čudo koje se desilo.
Govoriš o steri?
Jeste,
već pomalo, smo nešto rekli.
Pomalo čudno da se eto tek 2015. godine pojavljaju sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića. Za mene je to i poduhvat, za mene je to i konačno ispravljanje greške, ne samo kada je reč o Jovanu Sterije Popoviću, nego ispravljanje greške i prema srpskoj kulturi. Jer zaista malo je ljudi, malo je stvaralaca bilo kakav je bio Jovan Sterije Popović, ne samo u dramskim delima koje je pisao, već pomenućemo tu i romane i pomenućemo njegovu čuvenu knjigu poezije Davorije.
Dragana, tvoj zaključak u sajmu ili tvoj najsnažniji utisak?
Pa to su pre svega dobre prevedene knjige, to je ono što ja više pratim i gledam. Mislim da, što reče Tamara, svako može naći neku knjigu, ali i više. Ja sam sigurno, sad kad sam malo pre nabrajala neki 7-8 naslova, možda sam sigurno nešto i propustila. Dobar je sajam i važno je da se održava, jer stvarno nemamo mi mnogo prilike toliko da se priča o knjigama, da dođe toliko pisaca. Ne samo ovih iz inostranstva koji svake godine obeleže kao počasni gosti, nego domaći pisci dolaze na štandove svojih izdavača, potpisuju knjige, okuplja se ipak svet, neko će pročitati tu knjigu, bit će radostan što ima potpis pisca koga voli i čita, i mislim da je to značaj sajma. Možemo mi knjige naći sa popustom u knjižarama, ali ipak ne možemo doživjeti tu atmosferu sajamsku. A kad pomenuste Walt Whitmana, izašao je taj nov prevod kod Službenog glasnika i ja sam prevodiocu obećala uskoro razgovor. To je jedan mladi prevodilac, Branko Belić, koji inače prevodio izuzetne pesme i teške pesme i Kice i tako dalje, i on živi u Beogradu i upravo zato je njegov značaj, a dobio nagradu Miloš Đurić za prevođenje, a vi čitate iz jedne druge knjige, nema veze.
I ja bih dodala da se na sajmu pojavila jedna važna knjiga, reč je o antologiji srpske priče, kratke srpske priče 20. veka profesora Mihajla Pantića, koju znamo od ranije, ali ovoga puta se ova antologija, koja se zove Mala kutija, pojavila na kompakt disku. 50 naših glumaca čita 101 kratku priču iz čitavog 20. veka i to je to, tu zvučnu knjigu objavila je Fondacija za podršku licima sa smanjenim i oštećenim vidom u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag. Divno jedno izdanje, važno ne samo za ljude koji ne vide, nego lepo i važno i za nas ostale koji volimo da slušamo kada glumci govore dobru književnost. I razume se, moj najsnažniji utisak je ponovni susret sa jednim od mojih omiljenih pisaca, Zaharom Prilepinom, i razgovor koji sam s njim uradila. Hoćemo da pustimo, Vlado, pošto ćemo se sad i odjavljivati, evo da ja ponovim slušalcima, vaš i moj gost bio je Vladan Matijević, pisac. Još jednom čestitamo na nagradi Stevan Sremac, koju je dobio za knjigu Priča pristaništa. Izdvojili smo danas za vas u sajam knjiga Beogradski jazz festival premijeru Hendlove opere Orlando u Madlenijanu, Rodoljupce Sterijine u režiji Andraša Urbana u Narodnom pozorištu, preporučili izložbu slika Nikole Savića u kući Legata i izložbu fotografija Marka Ribua u Francuskom institutu. I pre moje koleginice i kolege vas pozdravljaju. I za sam kraj, Vladan Matijević, Walt Whitman, šta?
Konjica prelazi gazom. pesmu je preveo Dragan Purešić, a inače je objavljena u knjizi u jednoj maloj izdavačkoj kući koja se zove Mali vrt. I interesantno je to što ta izdavačka kuća posebnu pažnju poklanja ne samo tim klasicima, pesnicima koji se prevode i objavljuje, već i izgledu knjige. Tako da
ajmo,
je to primjer.
Čitamo pesmu, vreme curi, samo se malo odmaknite od mikrofona. E tako.
Duga kolona krivuda između zelenih ostrva, put im je vijuga, oružje im blešti na suncu. Slušaj muziku tog zveketa, gledaj srebrnastu reku, u njoj konji što prskaju zastaju da piju. Gledaj preplanule ljude, svaka grupa, svaka osoba je slika, nehajno se odmaraju sedlima, neki se pojavljuju na suprotnoj obali, neki tek stupaju na gaz, dok crvene i plave i snežno bele, trouglaste zastavice veselo lepršaju na vetru.
Bila je ova emisija U prvih pet za 1. novembar. Sanja Milić vam kaže do slušanja. Thank you.